Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto.
Ivana Mađarević, menadžer projekata Wikimedia Srbije. Danas ću pričati o Wikilive konferenciji, konferenciji urednika Wikipedije.
Tema emisije. Astronomija.
Ja sam Branko Simonović Zvezdar, komunikator nauke, a danas ćemo govoriti o pomračenjima i svim onim što ide uz to.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori:
kad mogu ribice, mogu i ja.
Neće govoriti, ali pobrinuće se da čujete sve što budemo rekli, ton majstor Ivan Petrović i organizator Branislav Jerković. Muziku je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Termiti spadaju među najčistija bića na planeti. Dobar deo života provode starajući se o ličnoj i o higijeni kolonije. Tako kontrolišu parazite i bakterije koje bi im mogle naškoditi.
Nauka. Nauka.
Prvi korak ka nauci vodi nas u cyberspace.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Sa nama je Ivana Mađarević iz Wikimedije Srbije, koja želi da nas podsjeti na ovogodišnju konferenciju urednika Wikipedije. Ivana, vaša organizacija jeste okrenuta virtuelnom, ali hoćete li se ove godine okupiti uživo?
Pa da, ovo je zapravo šesto okupljanje po redu. Morali smo da napravimo pauzu zbog pandemije, ali svakako nam je želja da nastavimo sa tom praksom, da okupimo urednike i urednice Wikipedije i da negde napravimo prostor gde oni i uživo mogu, da kažem, i sarađivati i upoznati se, jer većina njihovog rada se bazira na online radu, gde svakodnevno uređuju članke, brinu da ti članci budu dobro kvaliteta, dobro referencirani, da neko ne napravi neki vandalizam, a kažemo ovo je sad mesto da se mogu okupiti, ali s druge strane i pričati o tim nekim poteškoćama, izazovima, nekim uspešnim stvarima koje su se desili. Konferencija će se održati 28. i 29. maja, dakle postoji dvodnevni program i održat će se u SKIP centru, tačnije Srpsko-Korejski informatičko pristupni centar, i nalazi se u Dobrinskoj 11. Tako da je otvorenog tipa, mogu nam se pridružiti ljudi i koji su uređivali Wikipediju, ali također i oni koji su zainteresovani da prvi put se susretnu sa tim i da vide kako to izgleda.
Kojim temama ćete se baviti? Hoćete li ih birati u hodu ili ste se već pripremili?
Program je već pripremljen i ko je zainteresovan može naći u site notisu na Wikipediji na srpskom jeziku. Čitav program je baziran oko toga šta se sad izdešavalo zapravo u ovim novim okolnostima, ali isto tako smo se malo osvrnuli na neke međunarodne vode, šta se to dešava u svetu, a povezano je sa Wikipedijom, kakvi projekti postoje, kakva je strategija Wikimedijinog pokreta kao tak. Imamo deljenje priča također iz regiona, kako to radi u Republici Srpskoj, kako to radi u Severnoj Makedoniji, i također drugi dan je određen za više radioničarske, da kažemo, to jest radionice u kojima će učesnici mogu interaktivno da učestvuju i moći će da i sami doprinose, da nauče nešto novo, da kroz neki zanimljiv pristup zapravo nauče o Wikimedijinim projektima koji nisu samo Wikipedia.
Je li dovoljno samo da se pojavimo ili treba i da se prijavimo?
Da, bilo bi poželjno da se ljudi registruju kako bismo planirali broj ljudi. Registracija je otvorena, nalazi se na našem sajtu wikimedia.rs i na tom linku upitnik je vrlo jednostavan, može se popuniti danas još i sutra, a kažem, svi oni koji možda ne stignu da se registruju svakako mogu da se pojave, da im prosto pomognemo kako da se malo bolje upoznaju sa Wikipedijom. I htjela bih još da naglasim da iako neko nije imao susret sa našim projektima, otvoren je poziv za javni čas uređivanja Wikipedije, tako da će ljudi koji apsolutno ne znaju, a čuli su da je moguće uređivati neke članke, moći će to da urade u subotu, to jest prvog dana konferencije.
Obično ne radite samo na jednom projektu, već više toga pokrenete istovremeno. Ima li još nekih novosti?
Pa najzanimljiviji je jedan međunarodni projekat koji radimo i on se zove Wikimedia Unlock Accelerator. Radimo ga u saradnji sa Wikimedijom Nemačke i Impact Hubom u Beogradu, a ideja je da se napravi jedan inkubator projekata, projektnih ideja koji su okupljeni oko slobodnog znanja, ali također sa velikim fokusom na inovacije, nove tehnologije koje se mogu koristiti, da i nije samo povezano sa Wikimedijinim projektima kao takvim, već može da ide i izvan toga. Tako da ja pozivam sve, također na našem sajtu mogu naći informacije o ovom, da kažemo, konkursu. Konkurs traje do 29. maja, tada je, da kažemo, i konferencija, pa i negdje ćemo možda proći kroz te ideje koje su predstavljene, ali u svakom slučaju, kogod želi, može da popuni taj formular koji nije preterano kompleksan, jer je više fokus da neko ima dobru ideju, a da mu mi pomognemo kroz 4 mjeseca podrške da tu ideju obliči do realizacije. I kroz ta 4 mjeseca će biti ne samo finansijskih sredstava, već zaista pravi inkubator znanja gde će biti program i obuke o različitim temama i o veštinama koje ljudi žele da razviju kroz projekte.
Je li projekat otvoren za sve ili ipak ima nekih ograničenja?
Projekat je otvoren za timove. Potrebno je da tim broji od 2 do 5 ljudi najviše i otvoren je kako za pojedince, ali možda neko koji radi u nekoj organizaciji, instituciji pa ima neku ideju, onda također može podneti. Što se tiče nekih sfera interesovanja, nama je bitno da to bude slobodno znanje, da sve što se napravi kroz projekat bude slobodno i dostupno i da služi, da kažemo, široj javnosti, ali što se tiče nekih sfera zaista mogu biti različite, jer u prethodnim izdanjima Unlocka ovaj prvi put je usmeren na Zapadni Balkan, ali u prethodnim izdanjima je to bilo i raznovrsnih projekata koji su usmereni na različite sfere.
Izvinite, baš sam htjela da vas pitam, imate li neki primjer prosto da znamo o čemu se radi?
Pa evo, meni lično onako i subjektivno omiljen primjer jeste Audiopedia. Dakle, radi se o jednom projektu, odnosno platformi koja je razvijena kroz Unlock, a koja omogućava ženama iz nerazvijenih zemalja da dođu do informacija koje im nisu toliko dostupne. Tu pričamo i o ženskom zdravlju, pričamo o nekim temama koje one ne mogu toliko da imaju na dohvat ruke kao što ih mi imamo. I dakle, radi se kroz i audio snimke, odnosno takvi materijali su ponuđeni. Imaju također i drugačiji projekti, pa recimo gdje je cilj angažovanje, to jest političko angažovanje mladih ljudi kroz projekat Follow the Vote. To je jedna aplikacija gdje ljudi kroz, da kažemo, gamifikaciju mogu da se nauče o političkim dešavanjima, da se usmere na neko kritičko razmišljanje, da dobiju prave i proverene informacije upravo na jedan, da kažemo, zabavan način za mlade ljude koji nisu toliko angažovani u politici.
Imali projekata koji su baš vezani za nauku? Evo, Branko nas pažljivo sluša.
Pa ima različitih, ja nisam učestvovala u prethodnim izdanjima, pa sad ne znam svaki projekat ponaosob, ali zaista ima različiti broj, pa da kažem, da sad ne dam neku pogrešnu informaciju, mogu da vas usmerim također na sajte gdje su podeljene priče iz prethodnih projekata.
Novosti iz Wikimedije Srbije u Koraka nauci donela je Ivana Mađarević. Ivana, hvala.
Internet je opasno mesto.
Koraka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Osnivanju termitskih zajednica prethodi rojenje odraslih krilatih jedinki, koje izleću obično posle kiše, spuštaju se na tle, sparuju, gube krila, traže prikladno mesto i osnivaju novu zajednicu. Rijući i gradeći hodnike koji se kilometrima protežu ispod površine, termiti izbacuju rastrezitu zemlju i lepe je pljuvačkom, dajući joj čvrstinu i otpornost betona. Tako nastaju brdašca visoka 3-4 metra.
Yesterday you called me like 105 and there's nobody else that I want by my side, hey, hey, yeah. On a bad day, still have a great time, drunk off our face, listening to red, red wine, we'll be okay, we'll laugh and we'll cry, on rainy days, it's still my sunshine, we got problems, but I need trust both of us.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Treća.
Kako je dok leže jaja matica termita nepokretna, o njoj brinu radilice. Posebna grupa termita zadužena je za prihvat beba, kojih bude i 30.000 dnevno. Svaka termit babica prihvata po jedno jaje, čisti ga i nosi na za njega određeno mesto. Kraljice mogu da žive desetak godina, noseći danonoćno na svake dve sekunde po jedno jaje, i okružene su mnoštvom kraljeva.
Tema emisije Astronomija.
Ne baš cela astronomija, već jedan njen delić koji se odnosi na pomračenje. Pomračenja danas u Koreku ka nauci rasvetljava naučni komunikator Branko Simonović. Branko, šta se podrazumeva pod pomračenjem?
U klasičnom smislu posredi je zapravo geometrija stvari i to između tri tela. Naravno, pre svega imamo u vidu u klasičnom smislu, dakle sunce kao jedno telo i zatim kombinaciju druga dva tela koje se nalaze na istoj liniji sa suncem. U tom smislu, kada govorimo recimo o onim najpoznatijim pomračenjima, to su pomračenje sunca i meseca, pomračenje sunca nastaje tako što se mesec, dakle satelit planete, nađe između same planete i sunca, u ovom slučaju između zemlje i sunca, a pomračenje satelita, a u ovom slučaju meseca, nastaje onda kad se on nađe duž te linije iza same planete u liniji sa suncem.
To je sigurno mnogo lakše grafički predstaviti ili pomoću nekih objekata, ali evo, shvatili smo o čemu se radi. Koja sve pomračenja možemo da pratimo sa Zemlje?
Ono, upravo ova klasična koja sam spomenuo, ona su i najzanimljivija, u krajnjoj liniji i najdostupnija ljudima. Za praćenje pomračenja u suštini nisu neophodni posebni instrumenti, bar najčešće ne, i u tom smislu su oni na neki način dostupni i golom oku uz veliki oprez, pre svega kad je pomračenje sunca u pitanju. Tu pre svega moramo jako voditi računa, jer je sunce veoma snažan izvor svetlosti i toplote i dovoljno veoma malo da se vid trajno ošteti. Ovo i na to posebno upozoravam, jer se pojavila neka nova moda već unazad nekoliko godina, gde čak ima i nastavnika koji deci savjetuju, zamislite, da gledaju sunce, jer su na internetu pročitali da je to zdravo. Dakle, nećemo nikada gledati u sunce. E, kad govorimo o ovim klasičnim pomračenjima, od kojih ćemo i početi ovu priču, dakle, pomračenje sunce je svakako najupečatljivije, ali I u tom smislu razlikujemo dva tipa pomračenja, i kad je sunce i kad je mesec u pitanju. To su potpuna i delimična. Dakle, ona potpuno su najzanimljivija. U slučaju potpunog pomračenja sunca, tada mesec stane između zemlje i sunce. E sad, jedna zanimljiva, da kažemo, okolnost čini to pomračenje posebno i lepim i zanimljivim, a to je da su prividni prečnici sunce i mesec, dakle onakvim kakvim ih vidimo sa zemlje, uglovni prečnici, manje više jednaki. Zapamtit ćemo da je to pola stepena ili 30 lučnih minuta. I upravo zahvaljujući tome, mesec svojim diskom, svojim koturom, tačno preklopi disk sunca, odnosno sunčev kotur. E u tom slučaju potpuno iščezne sjajni deo sunca, okolo meseca u ovom slučaju nazre se, vidi se sunčeva korona, koju inače ne možemo videti u normalnim okolnosti jer mi je jako, jako tamna, i zapravo u sred obdanice imamo potpunu noć, pojave se zvezde na nebu i tako dalje. To je naravno proces koji se polako utišava do totaliteta, i nakon toga čim se pojavi vrlo mali deo sunca, već se značajno promene stvari na nebu. Ko nije imao prilike da posmatra potpuno pomračenje sunca, ni mnogo bolje poeti i pripovedači od mene to ne mogu rečima da opišu, to je zaista, eto, preporučujem jedan jako poseban, onako uopšte ambijentalni događaj i jedna prosto neizreciva pojava.
Izvini, sama činjenica da se to ne dešava svaki dan, da sa naših, iz naše zemlje ne može da se vidi često to potpuno pomračenje, utoliko je sve to interesantnije. Evo, ja se prisjećam 99. Tako godine je. I pomračenja sunca u avgustu.
Tako je, to je bilo eto poslednje koje se potpuno videlo kod nas, doduše sa samog severa naše domovine. I istina, dakle, pomračenje sunca, iako su češće od pomračenja meseca donekle, ono u svakom slučaju nisu vidljiva uvek. Zašto? Pa zato što pokrivaju veoma uski deo površine planete. Dakle, kad je totalitet u pitanju i potpuno pomračenje sunca, to se odvija duž jedne relativno uske štrafte koja prelazi preko zemljene površine, i svi oni koji su mimo te uske, da kažemo, pojasa, ostaju uskraćeni za pun utisak. Oni mogu videti delimično pomračenje, a oni koji su još dalje, potpuno da budu, da kažemo, bez svesti o pomračenju. Toliko što se tiče potpunog pomračenja sunca, i nagovestili smo i delimično pomračenje koje u suštini slično tome. U posebna delimična pomračenja sunca, koja su u tom slučaju manje zanimljiva nego potpuna, spada jedno koje je u nekom slučaju može biti čak i zanimljivije od potpunog pomračenja. To je jedan specijalni slučaj delimičnog pomračenja, a zove se prstenasto pomračenje sunca. Naime, mesec, rekli smo da su sunce i mesec istih prividnih prečnika ili približno istih. E, ali mesec se ne kreće okolo zemlje po kružnoj putanji, već po elipsi, i kada je najbliži zemlji, onda je ono na nebu prividno malo veći, a kada je najdalje od nje, onda je prividno malo manje. To se, nažalost, često, to je postala nova moda, zlorabi u kontekstu jedne sasvim pseudonaučne i besmislene pojave koja se zove super mesec, i o kojoj, nažalost, i u medijima redovno slušamo, što je u svakom slučaju za ovako tema za razmišljanje.
I pomračenje meseca od pre neki dan je najavljivano kao krvavi mesec.
I upravo tako. Imamo onda i plavi, crne. To je jedna posebna tema. Ja naravno moram da biram i reči i da budem pažljiv u interpretaciji tih stvari, ali zaista sam beskreno razočaran i tom zlorabom, i krajnju liniji i prijemom koji takva vrsta jedne vrlo površne i nepotrebne senzacionalističke besmislene stvari dobija i prijemčljivost u javnosti. No, to posebno, taj poseban slučaj podrazumeva upravo apogejski mesec, kad je on malo dalje nego li inače, i onda njegov prividni prečnik je malo manji od prečnika sunca, što će reći da kada prekrije u potpunosti lik sunca, okolo njega ostane tanak prsten. To je takozvano prstenasto pomračenje. I zaista jedan, kako bih rekao, također je veoma interesantan prizor, da imamo opet sunce na nebu, okolo koga svetli prsten njegovog oboda. Kada su pomračenja meseca u pitanju, E, ona za razliku od pomračenja sunca su vidljiva, iako ređe, vidljiva sa cele površine zemlje, pa ih u tom smislu, oprostite, sa cele polovine zemlje sa koje se u tom trenutku vidi mesec, pa ih zbog toga češće i možemo vidjeti. Naravno, najduže moguće pomračenje sunca, totalno pomračenje sunca, traje 7,5 minuta, 7 minuta i 31 sekundu, a najduže moguće pomračenje meseca traje 1 čas i 25 minuta. E, to je onaj slučaj kada mesec prođe također, tako reći, centralno kroz kupu senke koju zemlja baca iza sebe. Što se pomračenja meseca tiče, on ima jedan dodatak, naime zbog sad opet geometrije stvari koju ovdje ne možemo iscrtati, ali ćemo zamisliti, mesečevo pomračenje počinje tako što on prvo ulazi u zemljenu polusenku, pa zatim onda ulazi u zemljenu senku, više ili manje u zavisnosti u kakvom je položaju, i onda opet napušta obrnutim redom senku, pa polusenku i tako dalje. E, u tom slučaju ovo imamo, dakle, pomračenje meseca polusenkom, pa zatim pomračenje meseca senkom, i obrnuto, znači kad izlazi iz toga one posljednje kontakte koji to prat. Naravno, i u ovom slučaju možemo imati delimično pomračenje meseca polusenkom i delimično pomračenje meseca senkom. Kada je polusenka u pitanju, to je zaista jako, jako slabo uočljivo. I da recimo neko ne zna da se u tom trenutku mesec nalazi u polusenci ili da prolazi kroz nju, gledajući ovako, vrlo teško ili potpuno nikako ne bi primetio da se pomračenje odvija. I za sam kraj ovog dela pomračenja sunca i meseca hoću da istaknem jednu ovako važnu igru brojeva, a to je da u jednoj, dakle, kalendarskoj godini možemo imati najmanje ni jedno pomračenje meseca, a najviše 3, dok sunčevih pomračenja u svakoj godini ima bar 2, a najviše 5. Tokom godine može imati najviše 7 pomračenja, i to 5 mesečevih, 5 sunčevih i 2 mesečeva, ili 4 sunčeva i 3 mesečeva. Tako da, eto, ta igra brojeva nam na neki način, a pogotovo onima koji su u mogućnosti da putuju, daje priliku da, kako bih rekao, relativno često posvedočimo ove relativno i retke i relativno česte pojave, zavisi kako koju posmatramo.
Bilo bi zanimljivo krenuti za pomračenjima preko zemlje.
Jeste, inače postoji, da kažem, ne znam kako bi to, pomračujući turizam, dakle, ima kad je pomračenje sunca u pitanju i, da kažemo, turistički aspekt, pa ljudi tako organizuju putovanje. Eto, ko može, u svakom slučaju, lepo i za preporuku.
Pored toga što su neosporno lepa scena u nebeskom bioskopu, šta pomračenja poručuju o nebeskim telima?
Da,
zašto su astronomima važne?
Kako kad, u staro doba ona su imala također svoj veliki značaj, jer su nam, recimo, pomračenje meseca između ostalog ukazivalo na to da zemlja nije ravna ploča, dakle, govorimo o dobu antike, već da, eto, mora biti pomračeno nekim sfernim telom, s obzirom na to da je senka koju zemlja baca, odnosno kupa zemljine senke, takva da ukazuje na to. S druge strane, da kažem, astronomsko praćenje ovih pomračenja, pogotovo u nekom opet ranijem dobu, je pomagalo da se utvrde putanski elementi bolje i tako dalje. U svakom slučaju imam niz stvari koje mogu iz toga da se izvuku. Naprimjer, recimo, eto, kad govorimo o pomračenju meseca, on, očekivali bismo u trenutku totalnog pomračenja meseca, da on potpuno nestane. Za Boga, zašao iza zemlje u zemljenu senku, trebalo bi da bude crn i nevidljiv. Ali mi ipak vidimo mesec i on je onako zagasito crven i nećemo govoriti krvav, em što je to ružno, em što je to, nešto kao što smo malo pre rekli, jedna tako populistička, jedna ovako vrlo, da kažemo, stvar. Dakle, on je onako zagasito crven. Otkuda i zašto? E pa zato što zemlja ima svoju atmosferu koja savija sunčeve zrake, između ostalog, i to ona plava komponenta svetlosti ostane raspršena u atmosferi, pa nam je otuda nebo plavo, a ona crvena komponenta biva manje, trpi manje uticaj tog raspršivanja i prođe dalje. Ne samo što prođe, nego biva i refraktovan, odnosno savijena, i eto gde osvetljava, gde deo te crvene svetlosti dospeva do meseca, pa je onda on onako rujan ili zagasito crven tam, a u svakom slučaju svakom slučaju tamni i iz toga mogu da se izvuku neki zanimljivi podaci.
Tema emisije Astronomija. Tema emisije Astronomija.
Branko Simonović, naučni komunikator, upoznaje nas s pomračenjima nebeskih tela. Branko, kako pomračenje izgleda iz drugih mesta u kosmosu?
Da bome, to je vrlo zanimljivo proširiti ovu našu perspektivu sa zemlje na druga nebeska tela, pa u tom smislu, evo recimo pre nego što odemo na nebeska tela, pada mi na pamet observatorija koja se nalazi u Vasioni, to je SDO, Solar Dynamical Observatory, dakle jedan satelit koji neprestano motri na sunce i kome s vremena na vreme u kadar proleti jako brzo mesece, dakle i na trenutak zakloni sunce. To su ti hvatanja tih pomračenja. Ali u ovom klasičnom smislu, kada bismo se izmestili samo na mesec, imali bismo jako lep primer i prizor koji je blizak ovome o čemu smo pričali. Upravo smo pre koji trenutak govorili o potpunom pomračenju meseca kako se vidi sa zemlje i rekli smo da tad mesec uđe u zemljenu senku i biva zagasito crven. A zamislite sada prizor potpunog pomračenja sunca gledano sa meseca koje se dešava u istom tom trenutku. Dakle, u tom trenutku neki mesečar ili lunarac koji tamo živi...
Ili astronaut koji se tamo našao.
Na primer, šta bi on video? Pa on bi zapravo video zemlju, odnosno ne bi video celu zemlju, video bi jedan prsten, crvenkasti prsten koji bi bio negde 3 puta veći nego što je nama mesec. Kad ga gledamo sa zemlje, ne bi naravno video sunce i u pozadini bi bilo naravno crno nebo prekriveno zvezdama i tako dalje, a tlo okolo njega bi poprimilo upravo onu zagasitu tamnu boju koju mi vidimo kada posmatramo mesec. Dakle, svakome, evo mali zadatak, u mašti da to pokuša sam dakle, zemlja je gledano sa meseca pomračena, to je u stvari pomračenje sunca zemljom, jel tako, nju ne vidimo, možda vidimo neko, pošto je tu mrak na toj strani, možda bi malo bolje za gledanje močili da svetle veliki i svetli gradovi, na primjer, i slično, zemlja bi imala taj prsten koji je posljedica sva savijanja svetlosti u atmosferi, dakle na neki način atmosfera bi se na taj način otkrila i naravno okolo toga bio bi mrak.
Ima nebeskih tela sa kojih nema pomračenja, sa kojih se ne vide pomračenja?
Naravno, u ovom klasičnom smislu tu svakako spadaju Merkur i Venera. Dakle, to su planete koje nemaju satelite i one ne ispunjavaju...
Ja sam sad otkrila koliko ne znam geometriju.
Da, da, pa dobro, a u svakom slučaju je jednostavno. Dakle, dovoljno je da tri tela, odnosno tri tačke, budu duž jedne linije da bi se došlo do poklapanja, odnosno da jedna tačka ne vidi onu poslednju kroz drugu. Tako da u ovom slučaju Merkur i Venera, s obzirom na to da nemaju satelite, nemaju ova klasična pomračenja. Ali, sa tim u vezi stoji nešto veoma zanimljivo za nas, gledano sa Zemlje. To je jedna posebna vrsta pomračenja koja se zove prelazi ili tranziti. I upravo su prelazi Merkura i Venere preko diska Sunca jako važni bili u istoriji. Mi smo o tome ovde imali prilike već ranije i da govorimo, nećemo ulaziti u pojedinosti. Ali...
Pa neke i da ispratimo.
Tako je, u svakom slučaju, kad je prelaz Merkura u pitanju, on je bio 2003., 2006., 2016., 2019., a sledeći će biti 32. godine. Ona su, znači, češća, ima ih 13. do 14. stoleću. Što se prelaza Venere preko Sunca tiče, on ima veoma komplikovanu periodu, nekih 105,5 godina, pa onda 8 godina, pa 121,5, pa 8 godina i tako tim čudnim redom. Podsjetimo se, prelazi Venere su bili 2004. i 12. Sledeći će biti 2117. i 2125. Naglasio bi da je zahvaljujući jednom ranijem takvom pomračenju Lomonosov otkrio atmosferu Venere, dakle da Venera ima svoju atmosferu na sličan način kao što smo malo pre u mašti zamislili onu zemljinu prstenu tokom pomračenja meseca. I konačno, i da naglasimo, dakle ovi prelazi Merkur i Venera preko Sunca su bili svojedobno jako, jako važni, jer smo prvi put zahvaljujući tome bili u stanju da u metrima odredimo udaljenosti u sunčevom sistemu. Do tada smo to znali u relativnim jedinicama, astronomskim jedinicama, dakle mogli smo reći koliko je Merkur, Jupiter, Uran udaljen od sunca u zemljinim udaljenostima od sunca, a u ovom slučaju smo to mogli i da izračunamo. Naravno, u to doba, pre svega govorimo o 18. veku i kasnije, to je bio izuzetan poduhvat i zahtevao je silna putovanja, pa eto i kapetan Cook je imao u tom smislu svoju ulogu u toj jednoj lepoj, velikoj i delom tragičnoj priči. I konačno da priču o pomračenjima završimo jednom specifičnom vrstom pomračenja, to su okultacije u nekom užem smislu te reči. Dakle, prelazi. U tom smislu može se desiti da disk planete pređe preko diska druge planete. To se jako retko dešava, gledano sa Zemlje. Kada bismo pravili takve slučajeve sa nekih drugih nebeskih tela, bilo bi naravno drugačije. Planeta da pređe, odnosno da mesec pređe ispred planete, da zakloni planetu, dakle okultacija planeta mesecom, to nije često, ali se relativno nije ni tako retko, recimo pređe da mesec zakloni Veneru, Jupiter smo imali, eto i snimali smo ga, Satur smo snimali također, da zakloni Plejada, tako, znači jedno zvezdano jato, okultacije sa zvezdama su u tom smislu također važne, onda da asteroid bude zaklonjen mesecom, međutim ono što je još važno u ovom slučaju, a to je da asteroid zakloni zvezdu. Zamislite koliko mora bude precizno to poznavanje kretanja nebeskih tela da bismo tako sitnu tačku kao što je asteroid predvideli unapred da će prekriti izvesnu zvezdu koja je također za nas tačkasti izvor svetlosti. E sad, kako izgleda to posmatranje? To traje bukvalno tren, to traje jako kratko i ta snimanja su jako posebna, specifična, ali sa različitih delova Zemlje koje u tom trenutku mogu da posvedoče takvo pomračenje, svako će dobiti neko kraće, neko duže i tako dalje trajanje tog mikropomračenja, ali kad se sve to obradi na kraju i sebere, na osnovu toga se dobije izgled asteroida, odnosno rekonstruiše se njegov oblik. Tako da, eto, tu smo negde završili sa pomračenjima i ono što ostaje naravno kao jedna lepa stvar, to su takozvani Jupiterovi događaj, to je kad sa Zemlje posmatramo kako Jupiterovi sateliti, koje lako uočavamo, prelaze ispred Jupitera, zalaze iza njega, ali i ulaze i zalaze u njegovu senku, što sve možemo lako da prosmatramo i što je veoma, veoma lepo.
Branko, hvala ti najlepše. Naučni komunikator Branko Simonović govorio nam je o pomračenjima nebeskih tela.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Termiti nikada ne spavaju. Staraju se o kraljici, brane koloniju i jedu kao termiti. Hrana im je najčešće mrtvo drvo koje radilice najpre proveravaju. Neke vrste termita u svojim podzemnim odajama odgajaju i gljive kojima se hrane.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pokušavajući da procene brojnost termita, zoolozi su došli do zanimljivog računa. Na svakog čoveka na zemlji ide oko 450 kilograma ovih insekata.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv pera i biološkinja doktorka Dragana Miličić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero šta je unutra?
Mrav.
U jabuci?
Da, u mojoj jabuci. Hajde, izlaziš, tetočino.
To je samo mali mrav.
Mali ili veliki, svejedno, jede kao mećava.
E, to ne mogu da verujem.
Mravi su velike grabljivice. Neki više vole da jedu biljke ili se hrane gljivama. Ima i svašto jeda, a i onih koji se hrane mednom rosom, sokom koji proizvode biljne vaši. Neki afrički mravi su pravi okrutni pljačkaši. Putuju poput drumskih razbojnika i pljačkaju termitnjake. Neki u svojim čeljustima mogu da ponesu i po nekoliko termita. A opasni su i po svaku drugu sitniju životinjicu kojim se nađe na putu.
Gde sve ima mrava?
Izuzev u mojoj jabuci.
Mravi žive skoro svuda na zemlji, u svim područjima. Nisu pronađeni jedino na Antarktiku i na pojedinim udaljenim okeanskim ostrvima. To su kopnene životinje koje imaju važnu ulogu u prirodi, naročito u obnavljanju zemljišta, kao i u raznošenju semena i oprašivanju biljaka.
Da li svi mravi žive u mravinjacima ili se društva okupljaju na drugim mestima?
Okupljanja? Još će i žurku da pravi u moji jabuci.
Mravi se druže čitavog života. Oni žive u velikim i stalnim zajednicama, kolonijama. Iako im se kolonija može sastojati od više miliona jedinki, u mravinjaku je samo jedna kraljica. Ona rađa sve ostale članove kolonije. To je verovatno i jedan od razloga što među članovima kolonije postoji velika bliskost. Mravi brinu jedni o drugima i ponašaju se kao jedan organizam. U koloniji se razlikuju kaste, od kojih svaka ima određeni zadatak. Neki su zaduženi za rad, neki za razmnožavanje. Pojedine vrste pokazuju i veoma usaglašeno ponašanje dok rade za svoju zajednicu. Tako mravi pletilje, koji žive u tropskim šumama, mogu da grade svoje gnezdo od lišća. Oni najpre seku i ukrajaju ivice listova, a zatim ih sastavljaju i slepljuju jedan za drugi. Premoste svojim telima razmak između dva lista, a onda primaknu i spoje njihove ivice. Ovaj timski rad se završava tako što uposle svoje mlade, larve, koje luče svilene niti i tako zašivaju gnezdo.
Molim vas, manite se nauke. Izbacite ovog žderonju iz moje jabuke. Izlazi. Iš, iš, iš.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Termiti su polimorfni, odnosno ima polnih i jedinki koje nisu sposobne za reprodukciju. Takvi su radilice i vojnici, potpuno slepe jedinke koje uglavnom ne napuštaju podzemne hodnike. Iako zakržljalog čula vida, branioci termitnjaka predano i uspešno čuvaju čitavu koloniju. Kada osete opasnost, glavama udaraju u zidove šaljući signal za uzbunu ostalim članovima društva. Kod nekih vrsta obrazuju se odredi vojnika samoubica koji skončavaju braneći zajednicu. Oni na leđima imaju naročite kesice koje tokom života pune otrovnim kristalima. U kombinaciji s još nekim izlučevinama, kristalići eksplodiraju, parališući neprijatelja, dok kamikaze ginu.
Korak ka nauci.
Evo nas na kraju zajedničkog koračanja ka nauci. Nastavite sami da istražujete, budite radoznali i uživajte. Prijatno!